Konferolani estas specio de marlimako vivanta en Pacifiko ĉe la bordoj de Filipinoj. Laŭ sciencistoj el la Kopenhaga Universitato ĝi povas helpi en prilaboro de plia alternativo por dependigaj kontraŭdoloraj substancoj kiel morfino. Ĝis nun oni utiligis la venenon de alia marlimako Conus magnus por anstataŭigi kiel kontraŭdoloran substancon morfinon kaj opioidoin. Sur la mercato troviĝas jam medikamentoj produktitaj sur ĝia bazo, aplikataj en la kuracado de vertebrar lezoj kaj tumoroj. Ili estas tamen multekostaj unuflanke, aliflanke malfacile aplikeblaj, ĉar ili estas injekciataj al la centra nerva sistemo, ekzemple voje de vertebrara implantaĵo. Beramiro en la facultato de biomedicinae sciencoi de la Copenhaga Universitato sian atenton donis al nova marlimaco, kiun en abundo si trovis dum la collectado de esplor materialo ce la Filipina insulo Cebu en 2010. Temis giuste pri la specio Conus rolani. Sekve de la esploroj sciencistoj akiris ĝian venenon kaj baze de analizo de ĝiaj elementoj ili eksciis pri tiuj, kiuj manifestas la kontraŭdoloran efikon. Evidentiĝis, ke la retrovita toksino efikas kontraŭdolore en tute alia maniero ol tiaj kuraciloj kiel morfino. Ĝia strukturo similas al hormono troviĝanta en la homa organismo reguliganta la dolorsenton, kiu latine nomiĝas somatostatinum. La testoj kun la uzo de musoj konfirmis la efikecon de toksino el Conus rolani. Ĝia kontraŭdolora efikado montriĝis pli longdaŭra ol tiu de la dependiga morfino.